Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jena Fredrik, inselmilkom u nixtieq nistedinkom sabiex tkunu miegħi għal matul dan is-sitt programm f'din is-sensiela il-Presepju. Matul il-programmi li għaddew tkellimna dwar diversi suġġetti differenti iżda l-koll marbuta mal-Presepju. Illum sejrin nitkellmu dwar stil ta' Presepju partikolari li jissejjaħ il-Presepju Naplitan u li dan ser ikellimna u jagħtina tarif dwaru Fader Edgar Vella, li huwa persuna intiża sew f'dan is-suġġett. Huwa stil ta' presepju interessanti u li għandu marbuta miegħu diversi tradizzjonijiet ukoll. Għalhekk ser niltaqgħu ma' Fader Edgar sabiex jgħaddilna dan it-tarif interessanti waqt il-programm tagħna tal-lum. Nilqa magħna lill-Fader Edgar Vella u llum serin nitkellmu dwar il-Presepju Naplitan. Insellimlek Fader Edgar u nilqak magħna waqt dan il-programm tagħna tal-lum.
Insellem lilek kull min qed jismana.
Xtaqt li nibdew daqsxejn dwar l-oriġini u l-istorja tal-Presepju Naplitan u forsi tista' tgħinna daqsxejn ħiel dwar dan inti.
Tajjeb, mela, l-oriġini tal-presepju tmurlura fi żmien ħafna. Tmurlura l-era paleokristjana kif ngħidu rappreżentazzjoni tan-nativita. Però il-presepju Naplitan qisu jaf l-oriġini tiegħu il-bidu għal set pastur inħaddem fil-Knisja ta' San Giovanni a Carbonara li riċentement reġġiet restawrata u miftuħa l-pubbliku u qed ngħidu fl-1447 meta l-aħwa Pietro u Giovanni Alemanno kienu għamlu set pasturi tal-injam li llum fadal minnhom xi 12-il biċċa kustoditi fiċ-ċertożi ta' San Martino ta' Napli. Li kienu jisu daqs naturali ftit iżgħar, jisu daqs persuna, skulturati f'linjam, polikromi bil-kulur u bid-deb. Din kienet meta nitkellmu fuq il-presepju Naplitan, jisu dak l-ewwel eżempju ta' figuri presepjali maħdumin li għadhom jeżistu sal-lum. Ovvjament minn dak iż-żmien il-qudiem, il-pastur beda jevolvi, mhux il-pastur biss, imma anka rappreżentazzjoni. Fiħdan il-presepju. Jiġifieri il-dimensjoni bdiet niżla mit-tul. Sakemm qisu bewħed wieħor fl-1600 laħaq il-qies ta' qisu 80 centimeters bewħed wieħor 80 jew 70. Dak iż-żmien kienu ġiet introdott anka grazzi għal il-kontribut ta' San Gaetano illi kellu dik il-viżjoni ġo Santa Maria Maggiore u s-sena ta' wara imbagħad spiċċa Napli fejn fil-fattu mitfun f'San Paolo Maggiore via dei tribunali ħafna Maltin imorru jżuruh u introduċa il-pastur imlibbes bit-tessuti u anka bit-tessuti tal-epoka mhux bit-tessuti bibliċi kienu jkunu jisom biex tifmuni, jisom marionetti tal-injam jiċċaqalqu, jimlibsin u biex bil-parrokki imponenti. Barra minn hekk, San Gaetano kien imbotta ħafna anka biex il-preseppju ma jibqax biss dak li jarmaw fil-konvent u fil-knejjes, imma anka li jidħol fid-djar. U il-figura preseppjali baqgħet tevolvi ftit ftit tinżel mid-daqs u tevolvi anka fil-kwalità sakemm biex ma ntawwalx ħafna. Fis-Settecento inħoloq dak li jgħidulu l-pastores nodabile. U kien propju dan iż-żmien meta il-figura il-ras tal-pastur li jgħid ħaġa importanti u xekk il-karattru. Ma baqgħetx tinħadem fl-injam, għax fl-injam kienu jiġu qishom naqra qishom artifiċjali, qishom puppets. Jekk tara l-pasturi antiki jagħti dik id-dehra. Imma bdew jinħadmu fit-terrakota biex il-modellatura tagħti jiżjed realtà tal-karattru. Kważi qishom ritratti bid-diversi karattri, bid-diversi etajiet, bid-diversi strati tas-soċjetà minnu anzjan, minnu fqir, minnu sinjur, minnu orientali, minnu u 1000 karattru bħal ma kien hemm fil-belt ta' Napli. U hawnhekk huwa il-milestone ta' kollox. Jiġifieri kif il-preseppju Napletan huwa preseppju partikolari illi propju laħħaq il-qofol tiegħu f'dan il-perjodu tad-deb tal-preseppju Napletan.
Ekk kont ħassik Fader Edgar, infatti il-preseppju Napletan għandu taqsimiet differenti jux vera fih.
Eżatt, għandu episodi narrattivi. U dan huwa dovut għall-fatt illi n-Napletani għarfu jaqilgħu l-episodju tan-Nativita mill-Palestina u jħawluh fil-belt tagħhom ta' Napli Partenopea tas-seklu 18 fi żmien il-perjodu tal-Borboni. Għandna l-Karlo Terzo u anke t-tifel tiegħu Ferdinando illi żammew din it-tradizzjoni għal 100 sena jew riżjed għaddejja full swing u bad baqgħet tevolvi u baqgħet tiġi perpetwata sal-lum. Però l-pastores nodabile tas-Settecento li evolva minn dak tal-injam, dak għadu jintuża sissa u hekk itmur San Gregorio Armeno sa tara l-pasturi ammuntati fuq l-istoppa. Jiġifieri il-manekin ukoll tal-fil di ferru imdawwar bil-qannep u bil-ispak u miegħu jaħlu l-idejn is-saqajn ir-ras u mbagħad jitlibbes skont il-karattru jew skont ir-rowli li għandu. Inti semmejt li l-preseppju mqassam f'episodji differenti. Fil-fatt l-episodji huma prinċipalment in-natività jew il-mistero, l-annunċazzjoni dal-pasturi, il-parti bukolika, u id-diversorum jew it-taverna. Ma din ma dawn it-tliet xeni prinċipali, imbagħad hemm xeni oħra bħal huwa s-suq, bħal huwa l-funtana, bħal huwa l-pont fost l-oħrajn illi jkomplu jħolqu dan l-ambjent teatrali. Issa meta qed nitkellmu fuq it-teatralità u d-drammatiċità tal-barokk u tal-wanka tal-preseppju, forse l-ewwel impressjoni meta wieħed ikun quddiem preseppju kbir monumentali b'dawn l-episodju kollha u bin-numru pjuttost ftaqbattejt kbir ta' figuri, forsi jara konfużjoni. Però meta wieħed jispjegaħ u jara x'simbolizmi hemm reliġjużi, storiċi u soċjali fost l-oħrajn, jibda jifhem aħjar. Mela semmejt li mqassam f'partijiet, mela fil-parti tan-nofs naraw in-natività ta' Ġosu Bambin. U hawnhekk naraw il-figuri ta' Giuseppe u Marija libsin prattikament bil-kostum bibliku. Din ix-xena hija sormontata bil-glorja tal-anġli. U l-anġli jżommu l-attributi, jżommu ċ-ċniser, jżommu strumenti tal-mużika u hemm ħafna u ħafna iżjed dettalji illi juru kemm in-Napletani huma oriġinali, però l-ħin huwa limitat. Fost l-oħrajn hemm dak l-anġlu kbir li jżomm l-anġlu baby. Huwa dettall xi ftit kif taqbadtejt partikolari li dak jirrappreżenta t-trabi li jmutu fl-infanzja tagħhom bħala mortalità infantili. Allora dak huwa l-ultimo arrivato, l-aħħar tarbija li mietet, marret il-ġenna, saret anġlu, ma kienx jaf itir waħdu biex jagħti qima l-ġesu bambin, mela l-anġlu l-kbir ġor iż-żgħir u jieħdu fejn ġesu bambin, ikun preżenti fil-preseppju u fuq dan l-ultimo arrivato għandhom anke kanzunetta popolari l-Anġlu Lodo Sinjore, omaġġ għal dawn li msejknin trabi li kienu jmutu żgħar kif kien jiġri Malta wkoll. Imbagħad in-naħa qabad din naturalment ikollok l-adorazzjoni tal-rajja fuq naħa bil-karattri partikolari hemm ħafna karattrili illi għandhom leġġendi marbuti magħhom bħal Mija Stefania bl-istorja tagħha, jew Amedir bl-istorja tiegħu, u n-naħa l-oħra għandek il-maġi, u l-maġi ikunu akkompanjati minn korteo enormi ta' skjavi u ta' għaddejja u ta' odaliski u ta' ġurġani u nibqgħu sejrin. Li dan jirrifletti anka l-episodju storiċi tal-visti statali li kienu jisiru mill-effendi tal-Ottomani l-re Karlo III kienu jmorru b'dawn l-entourage sħiħ dan kienu jkunu għallum najdu la multimillionaires dawn l-effendi ġifir il-mibawt speċjali jew l-ambasċatu. Meta il-pastorari kienu jaraw dawn il-figuri orientali ta' kull tipu ġeneru, kostumi u ħarriru, koluri, kienu jimmodellaw u jidħlu għom mal-pasturi mal-tal-raj, tal-maġi. Għalhekk naraw dak il-korteo tant opulenti fil-presepi Napolitani, din hija l-parti ċentrali, qed nipprova nkun qasira x'nuf lil ħin
tajjeb. Imma spjegazzjoni tajba ħafna meta wieħed jara dan il-presepju żgur li jieħu għedej anki ta' dak li qed tgħidilna inti u jibqa' jiftakar dak li qed tgħidilna u tispjegana.
Eżatt, imbagħad innaħa tal-parti rupestri, il-parti rustika, naraw ir-rajja bl-imrieħel tagħhom u l-Anġlu ħabbar li qed iwassal il-tħabbira ta' Ġesu ta' twelid ta' Ġesu bambin sewwa. Hawnhekk qed naraw l-Anġlu jħabbar lir-rajja u hawnhekk naraw i-pastori della Meraviglia, dak li bil-Malti ngħidulu l-Aġeb. Hemm ma jkollhom diversi pasturi li huma qed juru espressjoni ta' staġib. Mela dawn ikunu modellati bajnejhom miftuħin beraħ, ħalqhom miftuħ, naturalment idejhom ikunu miftuħin, ittjaraw din id-dera. U magħha wkoll hemm karattri oħra marbutin ma' tradizzjoni leġġendarja, ma' tradizzjoni letterarja, bħalmhuma dawk tal-kantata dei pastori, fejn għandek il-karattri ta' Armenzio u ta' Benino, il-missieru Livell, fejn il-missier jgħidlu hu mibni hu misa ġarna ta' ħabbira. Sabiħ għaxnaq, u dak it-riqet fuq it-tibben emmek bitwitu jgħidlu li mandi xabti t-qum, dik tfisser il-las tan-nisrani biex iwieġa passeħa tal-mulej. Nsibu l-iskużi, daqqax il-Covid, daqqax is-sħara, daqqax il-kesħa. Mela Benin huwa karattru bismu, b'missieru, meħud mill-letteratura napletana li sapruħu wkoll fil-prasepju. U hawnhekk ma' dawn l-imrieħel naraw naturalment il-dettalji kollha marbutin mas-samponjari tal-Molise li kienu għadhom sallum jinżlu mill-Molise fil-fiżmin tal-Milit biex jgħannu b'dawn il-backpipes u biċ-ċirimelli dik li qisha koronetta żgħira u qisu klarinett. Għadhom isiru sallum. U n-naħa l-oħra, id-diversorum naraw it-taverna, forsi li żjed parti eċitanti, nies bil-qiegħda jiklu, jixorbu, jdoqqu, jisnu t-tarantella, jilgħabu l-karti, jġġieldu, jargumentaw, jdoqqu l-kitarri u l-istrumenti u elf ħaġa oħra. Li din tirrappreżenta l-lukandiera ta' Napli, l-lukandiera ta' Betlem fl-ewwel Milit. M'għandniex postalikom, sawa. Mela naraw il-karattri hawnhekk qed jagħtu darhom lejn in-nattività. Oħsibhom biss fl-affarijiet tad-dinja, fil-materjaliżmu, jieklu, jixorbu da kollu. U fosthom naturalment insibu l-lukandir u anke l-mara tiegħu. Biddix fideh blikel bil-sirdu, whatever. Illi hawnhekk ukoll nerġgħu naraw karattru meħud mill-letteratura napletana. Tala kantata dei pastori fejn il-lukandir jew l-oste, il-taverniere li għandu l-ħanu tal-imbitu, tal-affaritu, tal-ikel, il-xitan ħal forma ta' dan biex jakkwista l-irwieħ billi għaddilhom mill-istonku jaħdilhom ruħhom. U allura hawnhekk naraw karattru partikolari ta' Belfagor, illi huwa x-xitan trasformat fl-oste, illi qiegħed għassame ħajjar għall-affarijiet tad-dinja, l-lob tal-azzart u l-affarijiet kollha, l-alkohol, l-lob tal-karti, d-baħrit insomma.
Eżatt, infatti naraw din il-isa drammet jiġri f'dan il-presepju, qed naraw dawn ix-xeni kollha u x'vera. Issa forsi għax il-ħin fader Edgar huwa qasir, imma ta' min ukoll nitkellmu dwar illum dawn il-pasturi, dawn il-figuri. Ġewwa Napli għadhom isiru wkoll. Forsi tagħtina ftit idea dwar artisti li ħadmu dawn il-figuri u anki illum x'għadu jsir.
Prattikament il-xogħol li kien isir fil-botteghe tat-ċentro storiko ta' Napli fi żmien l-era barokka li qed ngħidu fi żmien is-Settecento u qisu sal-ewwel nofs tal-Ottoċento kienu jkunu stabbiliti f'propju in-naħa ta' Via dei Tribunali, San Gregorio Armeno, magħrufa ħafna mal-Maltin għax imur jixtru minn hemm, u San Girolamo dei Librai, f'dawk it-toroq dojoq kienu kien hemm il-botteghe tal-ħwienet tal-xogħol tal-maestri l-kbar San Martino, Celebrano, Da Viva u l-Kumplament. Illi l-iskajjel tagħhom baqgħu jikbru, kellhom ħafna followers, jiġifieri minn hemm anke tidentifika l-pastur milli ma' skola ġej tal-im artist master bi, però baqgħu mbagħad jintirtu minn żmien għal żmien sakemm illum hemm figuri ngħaj ġodda tal-lum jew pasturari, jiġifieri, artisti. Illi idin jipproduċu l-istess kif kienu jagħmlu l-antenati tagħhom il-figuri ta' terrakotta blajnejn tal-ħġieġi pitturati fuq il-manekin imlibsin bid-drab b'mod forsi iżjed hemmhekk kummerċjali. Però hemm artisti iżjed naturalment raffinati illi qegħdin jżommu tradizzjoni iżjed fidila lill-antik fil-kwalità. Dawn li naraw tal-ħwienet ta' dana jkunu forsi xi ftit iżjed kummerċjali. Hemm diversi, ma nistax noqgħod nagħmel ir-riklami, ma wieħed wieħed ta' bottega li qed jagħmlu dan ix-xogħol u min jispeċjalizza fuq il-finimenti, min jispeċjalizza fuq il-pasturi ta' ċertu daqs, min jim il-kbar, min qed jomlok lesti bil-bozza b'kollox, is-sip li trid. Però l-fatt huwa illi t-tradizzjoni illi jevolvi tal-mijiet ta' snin. Hawnhekk baqgħu iżommuha xorta waħda kważi fidila l-oriġini tagħha. U dan jarrendi allura il-preseppju Napli. Tant bħala li żjed preseppju spettakolari li jeżisti għaliex inti għandek atturi fuq palk u hemmhekk kull karattru għandu l-post tiegħu, ma nistax naqbad pastur niddeċiedi npoġġi ħna ħajja oħra. Jien meta narma kollha għandhom posthom. Tista' tpoġġi wieħed wara jew quddiem, imma fl-istess serja għax huma atturi fuq palk mela għandhom ir-rol tagħhom.
Ekku.
Ġifieri dik hija identifikata mal-lokalità fil-preseppju fejn jintramaw.
Eżatt.
Issa ħaġa oħra li preseppju Napli tan jintrama fid-dawl tal-ġurnata mhux bil-lejl, mela mhux preseppju silenzjuż imma preseppju brijuż. U dan propju waħda biex juri l-istorbju tan-Napletani bħalna l-Maltin jgħidu jiġġestikolaw idejhom, jikantaw, jannu u dal-affarijiet, però żiet minn hekk biex juri Kristu bħala d-dawl tad-dinja, Dies Sol Invicta, mhux hekk il-xemx qatt mirbuħa. Salvatur tad-dinja, id-dawl tad-dinja. Allora jippreżentaw il-preseppju fid-dawl tal-jum. Pratikament jiġifieri meta wieħed jara il-kumpless kollu orkestra dawk il-figuri kollha, juri fl-istess ħin il-pols tan-Napletan li huwa poplu pjuttost spontanju, brijuż, poplu storbjuż u poplu fl-istess ħin ta' qalbu tajba.
Tajjeb, ħafna Fader Edgar, kienet spiegazzjoni sabiħa ħafna, żgur li s-semmija tagħna sabuha interessanti, forsi l-qudiem ukoll xi darba jkollna ċans li nidħlu aktar fid-dettall dwar dan is-suġġett. Nirringrazzjak talli oġbok tkun magħna anki waqt dan il-programm tagħna tal-lum.
Grazzi lilek tal-opportunità, slim.
Wara li smajna dan it-tarif tant interessanti minn Fader Edgar Vella dwar il-preseppju, ser innaddu sabiex nisimgħu Anja fil-programm tagħna. L-Anja li ser nisimgħu illum iġib li sem ta' Una notte come tanti. Din l-Anja il-ħsieb tagħha huwa li dan kien lejl bħall-oħrajn meta twieled Ġesù, iżda d-differenza kienet li fid-dinja f'dan il-lejl ġiet is-salvazzjoni.
In una notte come tante, in una città qualunque, per una strada un po' isolata, un pastore torna a casa. Il pastore guarda avanti e per il freddo stringe i denti. Già si immagina il ristoro dopo un giorno di lavoro, ma nell'aria c'è qualcosa che lo abbraccia. E ad un tratto una voce nella testa, in questa notte come tante, questo mondo cambia rotta, nasce Dio, bambino in una grotta.
Si riempie di persone, tutti vanno a quella grotta come fosse ad un altare. E Giuseppe non capisce cosa accade nella via, ma poi incontra la dolcezza nello sguardo di Maria, che come sempre ha capito già ogni cosa ed assiste alla scena silenziosa. In questa notte come tante, oggi il mondo cambia rotta, nasce Dio, bambino in una grotta.
Come presa leggera che accarezza l'anima, vieni bambino in questa città qualunque. C'è chi adesso torna a casa e chi aspetta in una chiesa.
C'è qualcuno che usa ancora la violenza e chi cerca ormai deluso una speranza.
Ma tu vieni e prova ancora a cambiare questa rotta. Nasci qui, bambino, in questa grotta.
Smajna din l-anja ta' sew sabiħa anki tema tagħha. U permezz din l-anja wasalna għal darba oħra fit-tmiem ta' programm ieħor il-Presepju. Jiena Frederick inselmilkom u namel appuntament iħor għal-makom għas-seba program ta' din is-sensiela il-presepju.